U emisiji Refleksije možete slušati prvi deo teksta Igora Krtolice. Može li nešto da se dogodi?
Danas ne bi bilo debate o društvenom angažmanu da smo potpuno zaštićeni od stalnog rizika neangažovanosti. Debate također ne bi bilo danas da taj rizik nije povezan sa novim oblicima društvene kontrole koji nas teraju da stvaramo nove forme angažmana prilagođene novoj situaciji. 1984. u sred onih prohladnih godina kada je i u Americi i u Evropi nastajao fenomen koji danas nazivamo neoliberalizam, Deleuze i Guattari su napisali tekst o događajima iz maja 1968. u Francuskoj, 16 godina nakon ovih događanja. U tom tekstu pod naslovom Maj 68. se nije dogodio, oni razvijaju pet teza. Prvo, oni definišu događaj kao određeno otvaranje mogućnosti i ono što nastane u tom otvaranju ostaće nužno nedovršeno. Iako smešten u prošlost, događaj se nikada u potpunosti ne završava. U istorijskim fenomenima kao što su revolucija 1789. revolucija 1917. uvijek postoji jedan deo događaja koji se ne može svesti na bilo kakav društveni determinizam ili na lanac uzroka. Istoričari ne vole baš naročito ovaj aspekat. Oni naknadno učitavaju uzročnost u onome što se dogodilo. Međutim, događaj sam po sebi, raskid je sa uzročnošću, račvanje, odstupanje od zakonitosti, nestabilno stanje koje otvara novo polje mogućeg. U tom smislu događaj može da se preokrene, uguši, preotme, izda, ali u njemu će još uvijek biti nečeg što ne zastareva. Jedino će otpadnici reći događaj je u potpunosti zastareo. Ali čak i ako je događaj u dalekoj prošlosti, nikada ne može u potpunosti da zastari. Događaj je otvaranje spram mogućeg. On ne postaje samo deo dubinske strukture društvene stvarnosti, već se urezuje i u svest pojedinaca u istoj meri. Po Deleuzovom i Guattarijevom mišljenju događaja iz maja 1968. u Francuskoj su upravo te vrste jer su otvorili nove mogućnosti, nove odnose spram sopstvenog tela, vremena, seksualnosti, neposrednog okruženja, kulture, rada. Drugo, Deleuze i Guattari ipak smatraju da iako događaj ne može u potpunosti da se okonča kao takav, on mora da se realizuje, mora da poprimi neki oblik institucionalizovanosti da bi se realizovale mogućnosti koje su otvorene samim događajem. Pa u tom smislu maj 68. se nije dogodio. Znači, upravo to da francusko društvo nije uspjelo da pretvori događaj iz maja 1968. u takve institucije. Američki New Deal i ekonomski uspon Japana predstavljaju dva veoma različita primjera subjektivnog restrukturisanja koji su podrazumevali razne nejasnoće, čak i nastanak reakcionarnih struktura, ali u kojima je bilo i dovoljno inicijative i kreativnosti da omoguće stvaranje socijalne države koja je bila u stanju da adekvatno odgovori na društvene zahteve koje je određeni događaj iznedrio. Nasuprot tome, nakon 68. u Francuskoj, predstavnici vlasti su smatrali da će se situacija naprosto smiriti. I zaista situacija se smirila, ali pod katastrofalnim okolnostima. Maj 68. nije bio rezultat krize, niti reakcija na krizu, naprotiv. Upravo je trenutna kriza, nemogućnost njenog prevazilaženja u Francuskoj, direktna posljedica nemogućnosti francuskog društva da uspješno asimiluje maj 68. Francusko društvo se pokazalo izuzetno nesposobnim da sprovede subjektivno restrukturisanje na kolektivnom nivou, što je 68. zahtevala. Kako onda očekivati da to društvo ostvari ekonomsko restrukturisanje koje bi odgovorilo na zahteve levice? Francusko društvo nikada nije ništa stvorilo za narod, ni u školi, ni na radnom mestu. Sve ono novo što je stvoreno je marginalizovano ili pretvoreno u karikaturu. ono moguće bi uvek ostalo blokirano. Treće, Deleuze i Guattari su na osnovu svega navedenog mogli da tvrde da su se deca Maja 68. našla u kontradiktornoj situaciji. Jer ako je Maj 1968. kao događaj i dalje struja u njima, nastavio da ih oblikuje i da ih ponekad i raspaljuje, ništa u samoj društvenoj stvarnosti nije moglo da odgovori na ovu subjektivnu dispoziciju. I pošto nije bilo nikakvog društvenog odjeka njihove subjektivnosti, oni su postepeno stekli osjećaj da ih se ni na koji način ne tiče ono što se događa. Počeli su da pokazuju čudnu nezainteresovanost za ono što im se događalo. Oni su začuđujuće nezainteresovani, iako vrlo dobro informisani. Više ne formulišu zahteve, niti su narcisoidni, ali vrlo dobro znaju da danas ne postoji nikakav pandan njihovoj subjektivnosti, njihovoj energiji i potencijalu. Oni čak znaju i da su reforme uglavnom usmerene protiv njih. Odlučni su u tome da gledaju svoja posla koliko god mogu, ostavljaju otvorene opcije, ali se usredsređuju na ono izvodivo. Četvrto, Deleuze i Guattari su tvrdili da njihova analiza francuskog društva sredinom 80-ih važi i za ostatak sveta s obzirom na to da su događaji 1968. bili globalne prirode. Ovo važi za ceo svet. Ono što postaje institucionalizovano u formi nezaposlenosti, penzije ili škole jesu kontrolisane situacije napuštenosti. Najbolji primer predstavljaju osobe sa invaliditetom. Jedini oblici subjektivnog restrukturisanja koji se dešavaju na kolektivnom nivou su neobuzdani kapitalizam američke vrste, čak i muslimanski fundamentalizam u Iranu ili afroameričke religije u Brazilu. To su izokrenute figure jedne nove ortodoksije, kao na primjer i evropski neopapizam. Evropa nema ništa da ponudi, a Francuska deluje kao da nema više nikakvu ambiciju, osim da preuzme vodeću ulogu u amerikanizovanoj i previše naoružanoj Evropi, koja odozgo nameće ekonomsko restrukturisanje. Ali ova analiza nije pesimistična, jer Deleuze i Guattari u svojoj petoj tezi tvrde da ipak ostaje jedno polje mogućnosti koje će najverovatnije biti realizovano. Međutim, polje mogućeg se nalazi drugde, na osi istok-zapad, u pacifizmu, utoliko što pacifizam pokušava da prevlada odnose sukoba, prevelikog naoružavanja, ali i odnose saučesništva i raspodele između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza. Također, polje mogućeg predstavlja i osa sever-jug, odnosno novi internacionalizam koji se više ne zasniva samo na savezima sa zemljama trećeg sveta, već i na nečem što bi se moglo nazvati nastankom trećeg sveta unutar samih razvijenih zemalja, na primjer razvoj gradova metropola, propadanje centralnih zona gradova, nastanak evropskog trećeg sveta, kako Paul Virilio shvata ove procese. Godinu dana kasnije, 1985. u delu Slika vreme, drugom tomu svoje studije filma, Deleuze će svoju dijagnozu savremenosti uzdići do nivoa moderne činjenice. Moderna činjenica je da više ne verujemo u ovaj svet. Ne verujemo više ni u ono što nam se događa, u ljubav, smrt, kao da nas se samo polovično tiču. Nismo mi ti koji stvaramo filmove, sam svet nam izgleda kao loš film. Veza između čoveka i sveta je pokidana. Međutim, naredne godine 1986. u Deleuzovom uvodu za knjigu Cine Journal filmskog kritičara Serža Danija, pismo Seržu Daniju, Optimizam, pesimizam i putovanje, pronalazimo ideju da je gubitak sveta također i definicija televizije. Svet je izgubljen, sam svet se pretvara u film, bilo koji film, i kao što ovde kažete, ništa se više ne dešava ljudskim bićima, sve se dešava samo slikama. To je upravo ono što predstavlja televizija, ceo svet se pretvara u film, kaže Deleuze. Naravno, nije nevažna činjenica da je ova dijagnoza formulisana u tekstovima koji obuhvataju i političku filozofiju i estetiku i koji se bave značajnim masovnim medijima 20. veka, televizijom i filmom. To što ne verujemo u ovaj svet je definitivno subjektivna dispozicija, naša trenutna subjektivna dispozicija. Ali ova subjektivna dispozicija je rezultat jedne nove forme društvene kontrole, novih formi moći koje imaju direktan uticaj na način na koji vidimo i osjećamo, koje oblikuju naše prostore, stavove, percepcije, očekivanja. Audiovizualni masovni mediji su ti koji pre svega funkcionišu na takav način da oblikuju i modeliraju pojedince koji su prilagođeni društvenim konvencijama. Zadatak televizije je da uspostavi tu unutrašnju vezu između rastućeg broja klišeja putem kojih naš svet postaje loš film sa jedne strane i funkcije društvenog inženjeringa sa druge, pri čemu su ove dve strane tesno povezane kako bi prilagodile reakcije pojedinaca društvenim očekivanjima. To je inače i Deleuzova druga definicija televizije. Televizija je sredstvo putem kojeg nove mogućnosti kontrole postaju neposredne i direktne. Krajem 80. godina Deleuz će ovaj novi oblik moći nazvati komunikacijom. Ono što definiše komunikaciju jeste takva vrsta prenosa informacija u kojem informacija predstavlja seriju reči i naredbi. Kad god smo informisani, od nas se ne traži da verujemo, već da se ponašamo kao da verujemo. Kao na primjer u policijskim ili vladinim objavama u kojima često nema mnogo istine i verodostojnosti, ali koje vrlo jasno poručuju na šta treba obratiti pažnju i šta treba zapamtiti. Drugim rečima, praznina se pretvorila u dubinu. Ne samo da smo prestali da verujemo u svet, od nas se ni ne traži da verujemo u njega, već samo da se pretvaramo, što znači da se ponašamo u skladu sa onim što nam se kaže. Kratka istorija televizije u potpunosti potvrđuje ispravnost ove dijagnoze. Televizija je zaista oduvek bila polje konstituisanja javnog mnjenja, mesto gde cirkuliše društveni konsenzus. Međutim, transformacija nacionalnih državnih televizija u privatne komercijalne televizije ranih 80-ih značio je i promenu funkcije ovog medija, koji postaje sredstvo za oblikovanje umova prilagođenih zahtevima tržišta. Ovo postaje još očiglednije na primjeru skorašnjeg nastanka takozvanih reality programa koji su na početku svoje istorije stvarali u veštačkim uslovima televizijskog studija jednu laboratorijsku realnost pogodnu za voajerističko posmatranje prosečnih pojedinaca sa čijim ponašanjem i postupcima je trebalo da se identifikujemo. Ali reality programi su se ubrzo pretvorili u neku vrstu javne profesionalne obuke koja treba da omogući selekciju onih kandidata koji najbolje zadovoljavaju kriterijume individualnog postignuća koje postavlja tržište rada i da odstrani ostale kandidate. Analiza formiranja društvenog konsenzusa, procesa u kojem televizija ponovo predstavlja privilegovano sredstvo komunikacije, mora da obuhvati i analizu kapitalizma. U svojim predavanjima o rađanju biopolitike iz 1979. Michel Foucault analizira upravo proizvodnju, distribuciju i potrošnju konformističkih stavova prilagođenih zahtevima tržišta i pokušaj da se čak i životi pojedinaca strukturišu prema obrascu preduzeća. Čuveni princip odabira jednog od rivala koji se takmiče, princip koji je utemeljio osnovne karakteristike demokratije još od stare Atine, sada se podvrgava jedino još kriterijumima isplativosti, ali se predstavlja kao samoostvarenje. Poznata studija iz psihologije rada Alena Ehrenberga iz 1998. Umor od sopstva objašnjava način na koji ova nova forma moći stvara i nove vrste bolesti subjekta u formi depresije. Po rečima Ehrenberga, depresija nastaje onda kada disciplinarne smernice za delanje, pravila koja regulišu odnose autoriteta i poštovanje određenih zabrana, pravila koja su definisala nečije izglede kao pripadnika određene klase ili pola, ustupe mesto normama koje zahtevaju da pojedinac preuzme inicijativu i da se ostvari. Depresija se pojavljuje u formi opsesije ličnom odgovornošću u kojoj preovladavaju osjećanja lične neadekvatnosti i neefikasnosti. Depresivna osoba ne zadovoljava očekivanja, ona se više ne trudi da postane ono što jeste. Kada ovaj osjećaj bespomoćnosti počne da proganja pojedinca, kada on iznenada oseti da mu je oduzeta budućnost i kada otkrije da je prebačen u prošlost, on je u određenom smislu postao bivši, zastareo pojedinac bez ikakvog značaja. Stoga depresija je patologija našeg vremena. Depresivni pojedinac nema budućnost i patologija motivacije. Depresivni pojedinac nema energije i konstantno je u padu. Ova definicija je slična Deleuzovoj dijagnozi iz 90. godina s obzirom da on u jednom kratkom delu o Beckettu pod naslovom Iscrpljeni ovu novu dispoziciju subjekta naziva umorom. Onaj ko je umoran više nema subjektivnu mogućnost. On stoga ne može da realizuje ni najmanju objektivnu mogućnost, ali sa druge strane, kada opisuje društva kontrole, on također i kritikuje sve prisutan imperativ da se bude konstantno motivisan. Mnogi mladi ljudi imaju čudnu potrebu da budu motivisani. Oni stalno traže posebne predmete i kontinuirano obrazovanje. Trebalo bi da shvate čijim interesima na taj način služe.
U emisiji Refleksije možete slušati drugi deo teksta Igora Krtolice. Može li nešto da se dogodi?
Kako stoji stvar sa unucima i unukama Maja 68. Kao i u slučaju generacije njihovih roditelja, ne može se reći da su se za njih mogućnosti zatvorile, jer ih te mogućnosti još uvek oblikuju, iako i dalje nisu ni na koji način institucionalizovane, niti su se razvile u bilo kakve forme kolektivnog života. S druge strane, polje mogućnosti se smanjilo. Ako se čovjek ponekad osjeća kao da nema alternative, možda se tako osjeća zato što borba izgleda neravnopravno, čak i nepravednije nego pre. Kako se boriti protiv ekonomskih sila neoliberalizma i berzanskih špekulacija, protiv političkih sila komunikacije i populizma, protiv policijske i vojne sile poretka bezbednosti? Kako se boriti protiv sila religijskog fundamentalizma ili protiv medijske sile arogantnog konformizma? U tim uslovima kako da pružimo otpor? Ipak, da li se filozofsko mišljenje zaista ikada nalazilo u drugačijoj situaciji? 1990. Deleuze je tvrdio da filozofija ne može da ratuje protiv ovih sila, ali da svejedno treba da pregovara sa njima i da treba da započne gerilski rat protiv njih. Ali šta zapravo podrazumeva ova paradoksalna opcija? Ući u pregovore, a da se pri tome ništa ne razmenjuje, da se ne komunicira. Jasno je da se razlika između pregovaranja i komunikacije pre svega očituje u nekoj vrsti sumnje i nepoverenja, ne samo u uslove u kojima smo prinuđeni da se izražavamo, potčinjenost masovnih medija, diktatu rejtinga gledalaca, već pre svega nepoverenje u komunikaciju kao takvu, u zahtev i naredbu da se izrazimo. Nekada nam se čini da ljudi ne mogu da se izraze. U stvari, oni se stalno izražavaju. Najgori su oni parovi u kojima žena ne može ni na trenutak da bude umorna ili zauzeta, da muž ne kaže šta je bilo, reci nešto, ili obrnuto. Radio i televizija su raširili taj duh na sve strane i zatrpani smo besmislenim govorom, neverovatnim količinama reči i slika. Glupost nikada nije slepa i nema. Dakle, nije problem u tome kako da se ljudi izraze, već kako da obezbedimo trenutke samoće ili tišine u kojima bi oni konačno mogli nešto smisleno da kažu. Represivne snage ne sprečavaju ljude da se izraze, već ih teraju da se izraze. Pravo je olakšanje kada nemamo ništa da kažemo, kada imamo pravo da ništa ne kažemo, jer jedino tada imamo šansu da artikulišemo ono retko i sve ređe što je vredno govora. Naš problem danas nije blokiranje komunikacije, već besmislen govor, kaže Deleuze. 1990. u intervju sa Tonijem Negrijem Deleuze ponovo naglašava: možda su govor i komunikacija iskvareni, u potpunosti su prožeti novcem i to ne slučajno, već po svojoj prirodi. Moramo da preotmemo govor. Stvaranje je uvek drugačije od komunikacije. Najvažnije bi bilo stvaranje vakuola nekomunikacije, prekidača koji bi nam omogućili da ne budemo kontrolisani. Ne vidimo zašto bi se ova opasnost odnosila samo na televiziju i svakodnevni govor, a ne i na kritičko mišljenje. Suprotno nekim mišljenjima, zapravo ne postoji manjak kritičkih mislilaca i ima sasvim dovoljno časopisa koji bi omogućili da njihove ideje cirkulišu, kao i javnog prostora u kojem bi ove ideje bile dobrodošle. Verovatno najviše nedostaje vreme za stvaranje i recepciju kritičkog mišljenja. Treba nam to slobodno vreme koje se stapa sa samim događajem i koje dominacija instant komunikacije guši. Nije problem kako neki misle u tome što se svet ubrzava, već što se to slobodno vreme i stanjuje i nestaje. Ovo nije nikakva pohvala sporosti, jer brzina i sporost su više komplementarni nego što su suprotstavljeni. Radi se o tome da nam treba slobodno vreme koje nam u podjednakoj meri omogućava da delamo vrtoglavo brzo i najsporije moguće. Mislim da mediji nemaju ni mogućnosti ni želje da shvate događaj. Prvo, oni često prikazuju početak i kraj, iako i najkraći događaj predstavlja neko trajanje. Oni također žele nešto spektakularno, a događaji često podrazumevaju periode u kojima se ništa ne dešava. To čak nisu ni periodi pre i posle nekog događaja, već su deo samog događaja. Naprimjer, ne možete da izdvojite momenat neke užasne nesreće iz veoma dugog praznog perioda u kojem se ona nazire. Gledate u nešto što se još nije dogodilo, čekate jako dugo da se dogodi. I najobičniji događaj nas pretvara u vidovnjake, dok nas mediji pretvaraju u pasivne posmatrače ili još gore u voajere. Bourdieu je bio živi primjer dvostruke nemogućnosti izražavanja društvene kritike, nemogućnosti da filozof ostane u akademskoj kuli od slonovače i nemogućnosti da kritikuje medije kroz same medije, da osudi televiziju preko televizije. Šta onda možemo da učinimo? Kako sa jedne strane možemo da stvorimo prazan prostor u kojem nešto može da se dogodi i iz kojeg može da proizađe nekako mišljenje vredno govora, a da se taj prazan prostor ne doživi kao nekakva kula od slonovače? I kako sa druge strane da formulišemo ovu ideju, kako da sačuvamo govor otpora društvenim silama, kako da to učinimo, a da ne upadnemo u medijsku kašu, u uopšteno poređenje različitih ličnih mišljenja? Ukratko, kako da međusobno prožmemo kritiku i tišinu? Ova debata o mogućnosti izražavanja kritičkog mišljenja neodvojiva je od debate o sadržaju tog mišljenja. Gde se danas nalazi polje mogućnosti? Kako da izdvojimo ideju iz lavine klišeja, ideju koja ne bi odavala utisak već viđenog? Što se tiče načina iskazivanja kritike, ne treba podceniti političku širinu Deleuzove analize manirizma iz 80-ih od 1000 platoa iz 1980. preko Bartleby ili Formula iz 1988. do Nabora i Pismo Seržu Daniju iz 1986. Manirizam je zaista jedna prilično složena kategorija. Prvo, u istoriji umetnosti predstavlja jednu kontroverznu estetsku kategoriju između renesanse i baroka. ali manirizam je i klinička kategorija koja se odnosi na neke lične posture tipične za šizofreniju, nadmeno distanciranje od sveta i drugih. Ali Delezova analiza pretpostavlja da se ova kategorija može primeniti na čitav niz reakcija na nepodnošljive društvene situacije. Tokom 16. veka to je bila jedna izrazita protivrečnost renesansne Evrope, žudnja za harmonijom i ravnotežom, koja je stremila ka univerzalnom, sa jedne strane, naspram žestokih ratova, nasilja, religijskih sukoba i seljačkih buna, masakra koji su počinjeni tokom turske invazije Srednje Evrope, nastanka kolonija u Americi. U drugoj polovini 20. veka posljedice čitavog jednog niza faktora stvorile su ideju jednog sveobuhvatnog jada unutrašnjeg i spoljašnjeg u svetu i u svesti. Drugi svjetski rat i period nakon njega, uticaj američkog sna, svijest o etničkim i seksualnim manjinama, nastanak razvijenog kapitalizma, stvaranje audiovizuelnih klišeja i u stvarnom svetu i u našim umovima itd. Čitav jedan otvoreni niz faktora koji se ne odnose samo na globalnu situaciju, na svet kao celinu, već na jedan fragmentisani svet, na raspršenu realnost. U svakom slučaju, manir umetnika i šizofreničara uključuje taktiku oklevanja, jednu vrstu nespremnosti, podvojenu ličnost koju treba shvatiti kao odgovor na nemogućnost uključivanja u svet, ali i oslobađanja od njega. To je u stvari odgovor koji podrazumeva taktiku neutralizacije sveta i različitih identiteta koje nam svet dodeljuje. To je istovremeno i duhovita i veoma kritička reakcija koja stvara distancu sa ciljem da se privremeno izbriše razlika između otpora i bekstva, između angažmana i neangažovanosti. Ili kako bi Bartleby rekao, radije ne bih. Ne vidimo zašto manirizam ne bi mogao da se primeni i u filozofiji ili kritičkom mišljenju uopšte. Naprotiv, u situaciji u kojoj niko više ne veruje u svet koji izgleda kao loš film, film koji nas se ni na koji način ne tiče, u kojem su pokidane veze između građanina i sveta, u kojem su kolektivna dobra postala bezvredna, manirizam podrazumeva zahvat kojim se ova veza predstavlja kao problematična, kao veza u kojoj nema mogućnosti i koja će vremenom pripasti jeziku suočenom sa unutrašnjom tišinom. Šta bi bili današnji primjeri ovih problematičnih odnosa ili gdje se danas nalazi polje nemogućnosti? U skorašnjem tekstu Nemački san, neoliberalizam i tvrđava Evropa, sociolog Erik Fasan i novinarka Aurelie Windels pitaju se kakva je priroda veze između vladavine neoliberalizma i političke ksenofobije u Evropi. Oni pokazuju kako Nemačka, koristeći ekonomsku i migrantsku krizu koje potresaju Evropu danas, preuzima centralnu ideju američkog sna. Naime, njegovu imperijalnu logiku, spoj ekspanzionističke liberalne ekonomske politike i imigracione politike otvorene prema ugroženim pojedincima iz čitavog sveta, je Nemačkoj omogućio da svoju moć prikaže kao poželjnu. Ako pratimo dvostruku osu istok-zapad i sever-jug, mogućnosti su negde drugde. U prevazilaženju problema rata i suverenost davanjem podrške politici nemoći, kako je Etienne Balibar predložio 2003. u knjizi Evropa, Amerika, rat, učiniti tu nemoć privlačnom tako što će se izbrisati podela između svetskih nesrećnika na Bliskom istoku i u Africi sa jedne strane, i onih koji se pretvaraju da je njihova odgovornost da se brinu o tuđim zemljama, tako što će se uspostaviti simetrija između onih koji tvrde da imaju pravo da emigriraju i onih koji tvrde da imaju pravo da ih prime ili blokiraju. Tako što će se oba ova prava sagledati kroz prizmu zajedničkog ekološkog principa koji ih određuje, nemogućnosti da živimo u svetu i delimo ga, koji nije stvoren za nas.
U emisiji Refleksije pratili ste drugi deo teksta Igora Krtolice, Može li nešto da se dogodi? Čitala je Marica Milčanović.